10. bab. Soňra men kerubların ýokardaky gümmeziň depesinde ýakut ýaly tagtyň şekilini gördüm. Rep egin başy nepis zygyr matadan tikilen adama. Kerubların aşağınaky tigirleriň arasyna gir. Kerubların aralaryna ýanyp duran köýlerden boşawjyny doldurdy. Şäheriň üstüne teç, diýdi. Ol adam meniň gözümiň alnyna tigirleriň arasyna girdi. Yankı adam giyrenne, keruplar Hudayın öyünün gün orta tarafına durdular. Bulut içki kovliğini doldurdu. Rebbin şokratı kerupların üstünden ayrılıp, Hudayın öyünün batavasına gelip durdu. Hudayın öyü buluttan doldu. Kovli olsa Rebbin şokratının yalkımından doldu. Kerupların kanatlarının sesi, kudreti güçlü Hudayın geplenneki sesi yali, daşkı kovlda da eşidildi. Ol egin başı nepis zygyr matadan tikilen adama. Tigirlerin arasından, kerupların aralığından köz al, deyip tavşıranına yankı adam giyirip tigirlerin yanına durdu. Kerupların biri özlerinin aralarındaki köze elini uzadıp, onun aldı da egin başı nepis zygyr matadan tikilen adamın ellerinin ayasına koydu. Ol da onu alıp çıktı. Kerupların kanatlarının aşağının, Adem elinin şekli görünü. Görsem kerupların kaptalına 4 tigir bar eken. Her bir kerubun kaptalına 1 tigir vardı. Tigirler sarı yakut kimi yalpılayardı. Dördüsünün de görünüşü birdi. Edil tigir içine tigir bar aldı. Olur yörelerine 4 tarafa hareket ediyordular. Sağa sola öğrülmeyerdiler. Bir kelle haýsy tarapy öwrülse, beýlekler hem hiç ýany gyşarman, şol tarapa ýürüýärdiler. Bütün gowrulary, arkalary, elleri, kanatlary we tigirleri dördüsiniň de tigirleri tutuşlugyna gözlerden dolady. Tigirler bolsa, meniň eşidişim ýaly, aýlanýan tigirler diýilip adlandyryldy. Olaryň her haýsynyň 4 ýüzi bardy. Birinji ýüz kerup ýüzüni, İkinci yüz ıntan, üçüncü yüz arslan, dördüncü yüz olsa bürgüt yüzüne mengdeyerdi. Keruplar yerinden kaldılar. Bular menin Kebar kanalının yakasında gören candarlarımdı. Keruplar yörelerine, tığırlar da onların kaptalından yörelerdiler. Yerden kalma uçuyun, keruplar kanatlarını kaldırarlarına, tığırlar da onların kaptalından ayrılmayardılar. Canarlar durarlarına, Tigirler de duruyardılar. Canarların ruhu tigirler dediği için canarlar yokarı kalalarına bulur da kalıyardılar. Rebbin şokratı Hudayın öyünün botavadından ayrılıp kerupların üstüne durdu. Keruplar kanatlarını kaldırıp menin gözümün alına yokarı kaldılar. Olur çıkarlarına tigirler de olur bilen bile çıkıp Rebbin öyünün günnoğur dervedesinin giyirilgesine durdular. Israel Hudaýynyň şokraty bolsa, olaryň depesindedi. Bular meniň Kebar kanalynyň ýakasyna, Israel Hudaýynyň aýagynyň astyna gören jandarlarymdy. Men olaryň kerublardygyna göz ýetirdim. Her haýsynyň 4 ýüzi, 4 kanaty bolup, kanatlarynyň aşagynda insan eline meňdeş bir zat bardy. Olaryň ýüz keşipleri, edil meniň Kebar kanalynyň ýakasyna gören ýüzlerim ýalydy. Her biri göz könü öňe ýürýärdi.